Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Maher Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovski premijer Abdulla Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na prvom sastanku u okviru briselskog dijaloga posle 20 meseci. Drago mi je da se Evropska unija vratila za volan ovog procesa, izjavio povodom susreta Kosovo-Srbija šef evropske diplomatije Josep Borelj. Tesna pobjeda snaga Zorana Zajeva na izborima u Severnoj Makedoniji. Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, poverio lideru HDZ Andreju Plenkoviću mandat za sastav nove vlade. Twitter istražuje snažne hakerske napade na neke od najposjećenijih profila na ovoj društvenoj mreži. U naredni pola sata, po najavama, pitanje nestalih osoba bit će jedno od prvih tema koju Briselu otvaraju premijer Kosova Abdulla Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Porodice nestalih 20 godina čekaju istinu, govore Edija Djehasi, koja traga za svekrom i suprugom, i Dragan Stević, koji traga za bratom.
Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi.
Ne verujem to totalno kad toliko godine, skoro 20 godina, da se ništa ne zna.
Vladimir Mentus je jedan od uhapšenih prilikom prošlonedeljnih protesta u Beogradu. U četvrtak je bio ponovo na protestu, ovog puta ispred vlade Srbije.
Ovom prilikom bih samo želeo svima da uputim jedno ogromnu zahvalnost pojedincima i organizacijama koji su uložili trud i napor da mi koji smo nelegalno bili zatvoreni budemo pušteni na slobodu.
Pre i posle izbora u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, o tome ćemo govoriti u drugoj polovini emisije. A na samom početku...
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Drago mi je da se Evropska unija vratila za volan ovog procesa, izjavio je Josep Borelj, šef evropske diplomatije, pred početak sastanka u okviru obnavljanja briselskog procesa. Danas očekujem konstruktivnu diskusiju o prvim elementima naših razgovora koji će doprineti normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Ohrabrujem obe strane da današnjim razgovorima pristupe u duhu kompromisa i pragmatizma i sa razmišljanjem o evropskoj budućnosti građana Srbije i Kosova. Josep Borelj, ovo je prva prilika u kojoj će se po prvi put uživo sresti predsjednik vlade Kosova Abdulla Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Idemo u Brisel. Na telefonskoj vezi je moja koleginica Đeračina Tuhina. Đeračina, svemu prethode separatni sastanci sa čelnicima Evropske unije Vučića, odnosno Hotija, je li tako? Đeračina je tu bila, ali smo vezu izgubili. U svakom slučaju, i dalje govorimo o briselskom procesu. Istorija briselskog dijaloga između Kosova i Srbije započinje u 2011. Tada su održani razgovori o tehničkim pitanjima koja bi olakšala svakodnevni život građana dve strane. U oktobru 2012. proces je unapređen na politički nivo tako što su ime Beograda i Prištine pregovarali tadašnji premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači. Kasnije proces je podignut na nivo predsjednika, tako u ime Prištine je pregovarao Tači, a u ime Beograda predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dok je trajao briselski dijalog, Srbija je nastavila da vodi kampanju povlačenja priznanja Kosova i sprečava članstvo te zemlje u raznim međunarodnim organizacijama. Nakon neuspeha da se Kosovo primi u UNESCO u novembru 2018. tadašnja vlada Kosova na čelu sa Ramušom Haradinajem uvela je taksu od 100% na uvezenu robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Haradinajev naslednik Albin Kurti, koji je bio na čelu kosovske vlade oko mjeseci po dana, je ukinuo odluku o taksama i istu zamenio merama reciprociteta. Vlada koja je formirana nakon Kurtijeve, čiji je šef Abdulla Hoti, među prvim odlukama imala odluku o ukidanju recipročnih trgovinskih mera prema Srbiji. Time su posle 19 meseci otklonjene prepreke za nastavak procesa, unutar koga je do zastoja postignuto više od 20 sporazuma, pre svega onih o slobodi kretanja. No ključni su dogovori koji su omogućili institucionalnu integraciju severa Kosova, većinski naseljenog Srbima, u kosovski sistem. Reč je o dogovorima koji se tiču jedinstvenog delovanja pravosuđa i policije. Bitno je pomenuti da su avgusta 2018. predsjednici Srbije i Kosova nagovestili da su spremni da razgovaraju i o razmeni teritorija. Nemačka je bila među prvim državama koja se suprotstavila ovoj ideji i na proleće 2019. pokrenula takozvanu Nemačko-Francusku inicijativu. U oktobru iste godine američki predsjednik Donald Trump je imenovao Richarda Grenella za specijalnog predstavnika za dijalog. On je posredovao u postizanju tri privredna sporazuma koje su se ticala uspostavljanja vazdušne i železničke linije na relaciji Priština-Beograd kao izgradnja autoputa između dva glavna grada. Evropska unija je bila potpuno isključena iz ovog procesa. Grenell je organizovao susret na najvišem nivou u Beloj kući koji je trebao da se održi 27. juna uz prisustvo predsjednika Srbije i Kosova, tačnije je bio na putu ka Vašingtonu kada je iz Haga potvrđeno da se tereti za zločine protiv čovečnosti i ratne zločine pred specijalnim sudom sa sedištem u holandskoj prestonici. Otkazivanjem vašingtonskog procesa, Brisel je povratio ulogu u dijalogu. Đeračina Tuhina, telefonskoj vezi Đeračina, obnovili smo gradivo u pokušaju da dopremo do tebe. U svakom slučaju, po svemu ovome što smo čuli o istorijatu briselskog procesa, moglo bi se reći da je i sam susret Hotea i Vučića dobra vest.
Jeste dobra vest, a još bolja vest za briselske zvaničnike jeste to što je Borel rekao, da se Evropska unija vratila i preuzela taj volan celog procesa, jer nemojmo zaboraviti da Evropska unija insistira da samo oni imaju pravo da vode dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, a proces kao takav je glavni preduslov kako bi obe zemlje napredovale ka evropskim integracijama, budući da i Srbija i Kosovo teže ka ovom procesu. Međutim, ova runda je zaista drugačija od ostalih, prvobitno imajući u obzir da imamo drugačija lica u zgradi Evropske unije. Osim iz Srbije imamo već poznatog predsjednika Aleksandra Vučića. Iz kosovske strane se po prvi put pojavljuje premijer. Do sada je samo predsjednik Kosova bio glavni prištinski sagovornik Evropske unije, međutim u svetlu optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovečanstva, Hašim Tači je praktično ispao iz igre i Brisel se preokrenuo prema kosovskom premijeru i praktično se radi o prvom fizičkom susretu na relaciji Hoti-Vučić. A što se evropske strane tiče, također imamo nova lica, nije više Federica Mogherini, već je sad Josep Borrell i njegov specijalni zastupnik koji će se direktno baviti dijalogom, Miroslav Lajčak.
Može li se reći da je atmosfera potpuno promenjena s obzirom da je ovo prvi susret na ovom nivou posle 20 mjeseci od kako su pregovori blokirani?
Da, podsjetimo da su pregovori blokirani zato što je tadašnja vlada Ramuša Haradinaja uvela taksu od 100% na uvoznu robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, što je bio razlog zašto Beograd nije želeo više da se vrati za pregovarački sto. Nova vlada, prethodna vlada je ukinula takse, ali je zamenila sa recipročnim merama. Nova vlada, na čelu sa Abdullahom Hotijem, je ukinula i te mere, sve u cilju stvaranja pozitivne klime za nastavak dijaloga. Dijalog je ovdje bio u zastoju od novembra 2018. godine. U jednom trenutku je američka strana preuzela pravac dijaloga, mada se više pregovaralo o nekim ekonomskim pitanjima nego političkim. Sada su se svi vratili u evropsku prestonicu. Miroslav Lajčak, kao čovjek koji će se direktno baviti ovim procesom, najavljuje, kako kaže, visoko politički proces i teži da strane postignu sporazum u roku od par meseci. Mada govoriti o nekim kalendarskim okvirima je krajnje nezahvalno, budući da smo imali Lajčakovu prethodnicu, odnosno Borreljovu prethodnicu, Federiku Mogherini, koja je svaku godinu nazivala ključnom godinom za sporazum i završen je njen petogodišnji mandat i ništa nije postignuto u tom procesu, tako da je u tom smislu krajnje neizvesno u kojem će pravcu ići ceo proces dijaloga i koliko će brzo ili sporo doći do tog istorijskog sporazuma koji bi trebao da u potpunosti normalizuje odnose između Prištine i Beograda i, kako se ovdje kaže, reši sva otvorena pitanja između Kosova i Srbije.
Hvala Đeračina, bila je to moja koleginica Đeračina Tuhina. Po najavama, pitanje nestalih lica je u fokusu prvih razgovora kosovskog premijera i srpskog predsjednika. Ostajemo na Kosovu gde smo razgovarali sa dvoje ljudi iz dve etničke zajednice koji 20 godina čekaju istinu o svojim najmilijima. Edi Diljhasi iz Đakovice traga za istinom o sudbini njenog supruga Mirteza i svekra Skendera. Priču beleže Škeljčim Husenaj i Sandra Cvetković.
Edi Diljhasi kaže da je protestovala više puta sa zahtevom da se razreši sudbina članova njene porodice koji su nestali 27. marta 1999. godine i od kada im se gubi svaki trag. Nada se da će premijer Kosova Abdullah Hoti pitanje nestalih uključiti u konačni sporazum između Kosova i Srbije. On daje obećanja, ali se nadamo da će učiniti nešto konkretno po tom pitanju u pregovorima sa Srbijom, kao što obećavaju. Bez rasvetljavanja njihove sudbine nema slobode ni za članove porodice, ni za našu decu. To znači da nismo mirni, da znamo gde im je grob, jer smo svesni da nisu živi, kaže Dilhasi. Ona smatra da se bez političke volje na Kosovu i u Srbiji ne može rešiti ovo pitanje. S druge strane, Dragan Stević iz Badovca kod Prištine, koji traga za svojim bratom Slavišom od avgusta 1999. godine, ne veruje da će se pitanje nestalih lica rešiti u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Stević za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov brat poslednji put viđen kod Grand Hotela u centru Prištine i dodaje da su ga svuda tražili i pokušavali da dobiju neke informacije koje bi ukazale da je živ.
Ne verujem to totalno kad toliko godine, skoro 20 godina da se ništa ne zna.
Od dolaska na vlast u junu, premijer Kosova Hoti je govorio da je rešavanje sudbine nestalih lica iz 98. 99. godine ključno pitanje u procesu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. O tome je govorio i na virtualnom samitu u Parizu koji je održan 10. jula posredstvom Nemačke, Francuske i Evropske unije, ukazujući da je pravda za žrtve zločina ključni faktor u procesu normalizacije odnosa sa Srbijom. Direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Bekim Bljakaj, smatra da je sada prilika da se u konačni sporazum između Kosova i Srbije uključi pitanje nestalih lica. Prema njegovim rečima, to bi pojačalo rad između institucija obe strane na pronalaženju istine u vezi nerešenih slučajeva nestalih lica. Jasno je da je nemoguće razjasniti sudbinu nestalih pre konačnog sporazuma. Dakle, sve što ostaje je da se ova tema razmotri u okviru dijaloga, a u konačnom sporazumu strane da se obavežu da će biti maksimalno angažovane na rasvetljavanju sudbine nestalih, kaže Bljakaj. Predsjednik udruženja Glas roditelja Bajram Ćerkini ukazuje da su mnoge vlade na Kosovu obećavale da će pokrenuti pitanje nestalih lica u Briselu, ali se do sada to nije dogodilo. Imaju moralnu i političku obavezu da kažu da neće biti postignut dogovor bez razjašnjenja sudbine nestalih, čija rodbina plače danonoćno i to je neizlečiva rana, kaže Ćerkini. Međutim, Silvana Marinković, koja vodi udruženje porodica kidnapovanih i nestalih osoba iz Gračanice, nema veliku nadu da bi pitanje rešavanja sudbine nestalih lica moglo da se reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije. Ona smatra da ni jedna ni druga strana ne pokazuje jasnu političku volju da se ovo pitanje reši i dodaje da je u poslednjih 20 godina bilo puno bezuspešnih inicijativa za rešavanje pitanja sudbine nestalih.
Znate ko su počinioci tog zločina, znate mesto zločina, postoje mnogo, mnogo informacije, mnogo tačnosti u vezi toga, međutim niko nije bio zainteresovan ovih 20 godina da se pomakne.
Na Kosovu se traga za još oko 1600 nestalih lica, većinom iz albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Bosna i Hercegovina nije usvojila rezoluciju o osudi i negiranju genocida za razliku od brojnih evropskih država. Ova tema je ponovo aktualizovana nakon što je zastupnica u američkom predstavničkom domu Eddie Bernice Johnson uputila u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici jula 1995. godine. Beleži Gojko Veselinović.
Denis Bećirović, poslanik u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, već nekoliko godina zalaže se za donošenje zakonskog rješenja kojim će se zabraniti negiranje genocida u Srebrenici. On smatra da BiH ima obavezu da usvoji ovaj zakon, ne samo jer je genocid počinjen na tlu ove države, već zato što je to učinilo više od 10 zemalja Evropske unije.
Smatrao sam da, imajući u vidu praksu ovih evropskih zemalja i Evropske unije, da je obaveza Bosne i Hercegovine da donese takve zakonske odredbe, jer mi ne možemo kretati se prema Evropskoj uniji bez takve vrste zakonodavstva.
Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, kao i domaći sudovi, osudili su 46 osoba na oko 700 godina zatvora plus 4 doživotne kazne za genocid počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici u julu 1995. godine. Inicijative za donošenje zakona o zabrani negiranja genocida pokretane su najmanje 5 puta, ali su joj se svaki put suprotstavili predstavnici iz Republike Srpske. Nenad Stevandić, delegat kluba poslanika Srpski klub u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH, tvrdi da se u BiH nikad neće postići konsenzus oko donošenja ovakvog zakona, jer ne postoji ista percepcija o događajima iz 90-ih.
Nikad se u BiH neće imati ista percepcija o svim događajima, ali ono što bih ja svima savjetovao, da bi bilo bolje da ulažu, ne da opanjkavamo jedne druge po svijetu i da optužujemo za genocid ili za nepriznavanje genocida, nego da ulažemo u tu život da bi se dobro mogli razumjeti. Jer nema jednostrane istorije, niti jednostranih zločina u BiH, niti na Balkanu.
Predstavnici nevladinih organizacija u BiH koji se bave zaštitom ljudskih prava nisu optimisti u pogledu skorog zakonskog uređenja ove oblasti. Izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava Branko Todorović kaže da još nisu stvoreni preduslovi za oporavak postkonfliktnog društva.
Kod nas se NATO gleda kao na nešto što je politički veoma profitabilno i zbog toga nismo napravili nikakav ozbiljan napredak kada je u pitanju suočavanja sa istinom, preuzmanje odgovornosti, pomirenje. Ništa u tom pravcu nije urađeno.
Janja Beč Neumann, sociologinja i istraživačica genocida iz Srbije, kaže da su društva koja su činila bivšu Jugoslaviju duboko kontaminirana dešavanjima iz 90-ih, najviše zbog toga što su na vlasti iste politike i ideologije koje su dovele do zločina i genocida.
Nema nikakve šanse, možda uz promjenu vlasti onda je moguće neki proces u tom pravcu i bez pritiska sa strane ne vidim unutrašnji potencijal.
Naši sagovornici ističu da će u budućnosti možda doći do zakona koji sprečavaju negiranje počinjenih zločina i genocida, ali za tako nešto je neophodna promjena vlasti, promjena politika, te jak pritisak domaćeg civilnog društva, ali i pritisak sa strane. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po rezultatima koje je objavila Državna izborna komisija, na osnovu više od 96% prebrojanih glasova na izborima u Severnoj Makedoniji, Savez Socijaldemokratski savez Makedonije Zorana Zajeva osvojio je 36,13% glasova, a opozicioni VMRO DPMNE 34,65%. Iz Skoplja izveštava Blagojče Kuzmanovski.
Do sada vladajuća koalicija u novom parlamentu će imati 46 poslanika. Koalicija na čelu sa VMRO DPMNE je osvojila 44 mandata, Partija Albanaca, Demokratska unija za integraciju. Dosadašnji partner SDSM-a u vladi imaće 15 poslanika, Alijansa za Albance 12, Levica 2 i Demokratska partija Albanaca će imati jedno mjesto u parlamentu. Lider SDSM-a Zoran Zaev je posle ponoći objavio pobjedu na izborima i zahvalio svima koji su glasali za njih.
Pobeduvam! Izlego agregenite i glasa za sigurna idnina.
Pobeđujemo. Izašli su građani i glasali za sigurnu budućnost, za zajedništvo i solidarnost, za ekonomski patriotizam, za red i pravdu. Građani su izabrali bolje danas i bolje sutra, rekao je Zajev. Generalni sekretar VMRO DPMNE Igor Janušev je izjavio da njegova partija ipak ulazi u trku za sastav nove vlade, jer je aktuelna i strošena i da je vreme za promjene.
Sepak Dontovijot model ja pravi ova trka se ušte dosta neizvesna.
Ipak Dontov model pravi ovu trku još uvek dosta neizvesnom, ali činjenica je da narod želi promjene. Narod je pokazao da ne želi vladu koja je kriminalna i koruptivna. Narod želi obnovu, dodao je Janušev. Svi su saglasni da je jedan od glavnih dobitnika na ovim izborima partija DUI, bez koje se najverovatnije neće moći formirati nova vlada. Njihov predsjednik Ali Ahmeti je rekao da se orao vratio, proglasivši pobjedu u albanskom bloku. DUI je na prethodnim izborima u 2016. godini dobio 10 poslanika, a sada će imati najverovatnije 15. Oni su u predizbornoj kampanji nastupali pod parolom Albanac za premijera, pa se sada postavlja pitanje da li će u razgovorima za sastav nove vlade insistirati na tome. Jedna od zajedničkih konstatacija svih je da su ovi izbori protekli u mirnoj i demokratskoj atmosferi i da su poštovani protokoli za zaštitu od koronavirusa i da je za ovakve uslove zadovoljavajući odziv glasača od nešto preko 50%. Zanimljivo je to što od završetka izbora nije radio internet sajt komisije. Kako je rekao predsjednik Oliver Derkoski, njihov sajt je bio cilj hakerskog napada s polja, dodajući da za sada neće otkrivati više detalja o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Pobjednik izbora održanih u Hrvatskoj 5. jula, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković dobio je mandat za sastav nove vlade Hrvatske. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović povjerio je mandat za sastav nove hrvatske vlade relativnom pobjedniku parlamentarnih izbora 5. srpnja, predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću. Dogovoreno je da se novi saziv Sabora konstituira 22. srpnja, da onda donese novi zakon o vladi, da se raspravi o povjerenju vladi i da je Sabor potvrdi u četvrtak 23. srpnja. Mandatar Andrej Plenković.
Zahvaljujem predsjedniku Republike na povjerenom mandatu za sastavljanje nove vlade Republike Hrvatske. Najprije želim zahvaliti svim našim sugrađanima koji su sudjelovali na ovim izborima.
Nova će hrvatska vlada umjesto 20 imati 16 ministarstava, jer će se neka dosadašnja spojiti. A novost je i da Ministarstvo kulture u naslov dobiva i medije, izvijestio je Plenković.
Smatramo da je to važna poruka s obzirom na portfelj kojim se inače to ministarstvo bavi.
Predsjednik Milanović posebno je pohvalio što će po drugi puta jedan od 4 potpredsjednika vlade, Boris Milošević, biti iz redova srpske manjine.
Drago mi je ovo s manjinama, to je nastavak jedne dobre prakse. To sam uvijek podržavao i provodio i to nije samo simbolička stvar. To je ono što Hrvatsku kao društvo, kao zajednicu, kao političku zajednicu razlikuje od dosta njezinih susjeda. Nažalost, dosta.
Prvi će prioritet nove hrvatske vlade biti slanje na prvo saborsko čitanje prijedloga zakona o obnovi Zagreba od posljedica katastrofalnog potresa 22. ožujka, najavio je Plenković. Nakon toga njegova će vlada nastaviti osiguravati financijsku stabilnost, radna mjesta, plaće i mirovine.
Da pače, da krenemo i u porezna rasterećenja. Ono što je izrazito važno, i to moram spomenuti danas, ova odluka od prije tjedan dana da je Hrvatska u europskom tečajnom mehanizmu 2, dakle predvorju eurozone, je kapitalna odluka, jedna ključna poruka kuda Hrvatska ide.
Profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić upozoravao izjavi za naš program kako su i vladajući i opozicije usmjereni isključivo na europske fondove za oporavak gospodarstva od korona krize, čime se kaže problem ne rješava.
A s druge strane nisam čuo ni jednu riječ ni od jednog dužnosnika, ni od premijera, ni od predsjednika države da okreću glavu prema hrvatskim poljima, tvornicama, prije svega prema hrvatskim ljudima. Kao da smo mi apsolutno nesposobni da se brinemo sami o sebe, kao da nemamo nikakve resurse, kao da nemamo nikakve uvjete, a imamo i resurse i uvjete koje smo zapustili. E sad, ako nismo progledali u koroni da imamo njive koje možemo uzorati, da imamo tvornice koje mogu proizvoditi, da imamo radnike koji mogu raditi, ako to sada nismo shvatili, onda će to biti ružno gledati 2021. godine.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Muke sa izborima i u Crnoj Gori. Organizacija parlamentarnih izbora zakazanih za 30. avgust u ambijentu zdravstvene krize i enormnog povećanja broja zaraženih od koronavirusa ključna je tema svih političkih partija. Iz Podgorice Srđan Janković.
Nadležne institucije u Crnoj Gori 45 dana pred zakazane parlamentarne izbore nemaju jasan odgovor ni na jedno pitanje koje tretira bezbjedno održavanje izbornog procesa u periodu ekspanzije koronavirusa. Rezultat 6-časovnog razgovora svih nadležnih institucija u Skupštini Crne Gore predstavlja dogovor da će u narednih 10 dana biti izrađeno i objavljeno uputstvo za bezbjedno održavanje izbora. Poslanik opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević je nakon sastanka proširenog kolegijuma u Skupštini Crne Gore upitao ko će snositi odgovornost ukoliko dođe do povećanja broja zaraženih nakon izbora.
Da li će politička kampanja uticati na širenje zaraze? Ko je odgovoran ukoliko se to desi? Mislim da je pitanje vrlo jednostavno, mi nijesmo dobili odgovor na to pitanje.
Iz istog razloga je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović predložio odlaganje izbora, navodeći da je čuo da su čelnici Instituta za javno zdravlje i glavni epidemiolozi u Crnoj Gori govorili izuzetno negativno o mogućim efektima tokom sprovođenja izbornog procesa.
Ako gospodin Boban Mugoš, direktor instituta, kaže ovdje na kolegijumu da je svom kolegi Begiću, kad je čuo da su izbori raspisani, rekao da nam je pukla pogibije, o čemu onda mi treba ovdje da pričamo?
Šef Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti i potpredsjednik vlade Milutin Simović saopštio je da je najvažnije očuvanje zdravlja građana i obezbjeđivanje prava na izbore, te se založio za definisanje pravila za prvu fazu izbornog procesa.
Da se na vrijeme znaju pravila za održavanje izbornih skupova, da se znaju na vrijeme pravila za prikupljanje potpisa, da se znaju na vrijeme pravila za predaju izbornih lista, da se na vrijeme znaju pravila u odnosu na ono što je uobičajena metodologija u izbornoj kampanji kod svih političkih partija, to je Sigurni glas. E tu treba odgovornost i tu treba i obavezujuće smjernice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Srbiji postizborna atmosfera. Na protestu ispred zgrade vlade u Beogradu zatražena je sloboda za građane uhapšene tokom prošlonedeljnih protesta, pre svega u Beogradu. Nevladina združena akcija Krov nad glavom, koja je pozvala na skup, predala je zahteve vladi. Zahteve iznela aktivistinja Ivana Jelić.
Zahtevamo hitno oslobađanje svih političkih zatvorenika. Zahtevamo momentalni prestanak policijske represije nad narodom. Zahtevamo smenu direktora policije i svih službenika policije koji su koristili prekomernu silu, kao i sudsko procesuiranje istih.
Na skupu je bio i Vladimir Mentus, jedan od trojice uhapšenih aktivista Krova nad glavom.
Ovom prilikom bih samo želeo svima da uputim jedno ogromnu zahvalnost pojedincima i organizacijama koji su uložili trud i napor da mi koji smo nelegalno bili zatvoreni budemo pušteni na slobodu.
Vladimir Mentus, prethodno Ivana Jelić. Do sada nije saopšteno koliko je građana osuđeno na zatvorske kazne nakon učešća u demonstracijama u Beogradu i za šta se terete. Ranije rečeno da je u višednevnim neredima povređeno više desetina demonstranata i policajaca, a da je privedeno više od 150 demonstranata. Osim u Beogradu, građani su proteklih dana protestovali u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Zrenjaninu, Kruševcu i drugim gradovima. U zajednički zahtev za smenu aktualne vlasti u prvi plan istakli su i specifične lokalne probleme, čime su nezadovoljni u prilogu Branka Vučkovića.
Zrenjanin je grad u kome su i tokom najnovijih protesta u prvi plan istaknuti hronični lokalni problemi. Po mišljenju glumice Danice Grubački, demonstranti u tom gradu su svesni da riba smrdi od glave i da se zato zalažu za rušenje Vučićevog režima, ali ne zaboravljaju ni lokalne probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.
Prvo je pitanje i najvažnije pitanje pijeće vode, mislim koju nemamo 16 godina. Drugo pitanje, jako značajno, je pitanje kafilerije, mislim, koja postoji u Zrenjaninu i koja prosto isto zagađuje i osjeća se i prosto je strašno. I treće pitanje je fabrika guma koja je u navodnoj izgradnji, mislim, vlast izbegava suštinu ekoloških i građevinskih propisa.
Miran Pogačar iz novosadske združene akcije Krov nad glavom smatra da je formulisanje zahteva na protestima pre svega u funkciji okupljanja ljudi i njihovog prepoznavanja u njima.
Zahtevi jesu ključni, treba da se čuju. Čisto sumnjam, verujem i većina ljudi da zahtevi kao takvi mogu da primoraju Vučića da bilo što uradi. Poenta je dakle da se čuje neka, da se pošle bar nekakva poruka koja ima smisao i da zna na što se udara.
On navodi da su, kada su u pitanju lokalne teme, zahtevi usmereni ka divljoj gradnji u Novom Sadu, ugrožavanju zelenih površina i nesuvislim predlozima za održavanje egzita u uslovima kada se ljudima preti masovnim grobnicama zbog koronavirusa.
Novi Sadnici bili poprilično uzrani sa mogućnosti da se egzit održava, a da pritom ovdje se uvodi nekakav karantin i tome slično, a tamo se pravi, tak slobodno mogu da kažem, masovna grobnica koja se priprema ljudima, ali to je odloženo, samim tim tu je izvršen jedan određen pritisak.
Danilo Arsenijević i Mina Perić, učesnici protesta u Nišu, istakli su da su u tom gradu iseljavanje mladih i rad za minimalac najveći problemi za koje očekuju da treba da budu rešeni nakon promene vlasti.
Utorak imam kartu za Švedsku, gde mi je devojka trudna. Nisam je vidio 5 mjeseci. Svaki dan dolazim ovde, ne radim nigde, idem utorak za Švedsku.
Neću da živim u državi gde osobama sa fakultetskom diplomom jedina sudbina da radim u Juri i da vešamo kablove. Neću da radim sa minimalac!
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Društvena mreža Twitter našla se na udaru jakog hakerskog napada, zbog čega su bili blokirani i kompromitovani profili nekih od najpraćenijih ličnosti na ovoj platformi. Na udaru su se našli profili predsjedničkog kandidata Demokratske stranke Joea Bidena, bivšeg predsjednika Baracka Obame, zvezde reality programa Kim Kardashian i osnivača firme Tesla Ilona Muska. Svesni smo bezbednosnih incidenata, istražujemo i preduzimamo korake kako da sredimo situaciju, uskoro ćemo objaviti šta znamo, poručili su iz Twittera. Još jednom najvažnije vesti. Kosovski premijer Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na prvom sastanku u okviru briselskog dijaloga posle 20 mjeseci. Tesna pobjeda snaga Zorana Zajeva na izborima u Severnoj Makedoniji. Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, poverio lideru HDZ Andreju Plenkoviću mandat za sastav nove vlade. Twitter istražuje snažne hakerske napade na nekih od najmoćnijih profila na ovoj društvenoj mreži. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za četvrtak 16. jul. U studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!